Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andra Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. decembar, u vestima dana. Otvoren Pupinov most Zemun-Borča. Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa Amerike i Kube. Putin optužio Zapad da se ponaša kao imperija. Iz Srbije deportovana grupa od 11 aktivista za ljudska prava uhapšena u oči kineskog samita. U Užicu koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene. Sutra u Srbiji do 15 stepeni, povremeno oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti građane koji su prvi put prošetali Pupinovim mostom.
Most je dobar, samo ga treba čuvati.
Ovo je ekstra, ekstra. Ma, sve je lepo, oduševljeni smo jednostavno.
Pa čekaj, dovoljno sati.
Sati po dva sigurno.
Jer... Vredelo, samo nek se živi zdravi, neka je srećan most.
Zašto aktivisti Falun Gonga nisu mogli da se okupe u Beogradu za vreme samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope? Milan Antonijević iz Jukoma.
Oni se bavile nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke slične stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Mi smo vidjeli rješenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloga zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Vodimo vas i na promociju knjige Trajno prošlo vreme, legendarno karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, autor o tome kako je bilo raditi u mračnim 90-im.
Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pupinov most na Dunavu koji spaja Zemun i Borču danas je otvoren za saobraćaj u prisustvu više hiljada građana. Svečane vrpce na mostu presekli su premijeri Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Li Keqiang i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Premijer Vučić izjavio je da je otvaranje Pupinovog mosta najznačajniji deo posete delegacije Kine Srbiji.
On nije samo građevina koja je savladala vodenu zapreku, već simbol večite ljudske težnje da spoji, poveže. Tako povezuje dve obale Dunava, ali povezuje i Srbiju i Kinu i ka visinama uzdiže i učvršćuje dva naroda u dugogodišnjem prijateljstvu i u svim narednim poduhvatima da zajednički grade i stvaraju.
Li Keqiang rekao je da je Pupinov most plod saradnje dve zemlje i naroda i najavio nove infrastrukturne projekte koji će biti realizovani u skladu sa svim evropskim standardima. Poslanik opozicione socijaldemokratske stranke u Skupštini Srbije Janko Veselinović zatražio je objašnjenje zbog čega su na svečano otvaranje Pupinovog mosta pozvani samo poslanici vladajućih stranaka, a ne i opozicionih. Dejan Marković iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktivista Falun Gonga izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je 11 aktivista tog pokreta koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedelje 14. decembra uoči početka regionalnog samita sa Kinom sinoć deportovanoj zemlje. Vlasti Srbije prethodno su zabranile skup Falun Gongovih aktivista koji su hteli da skrenu pažnju mirnim protestom na kršenje ljudskih prava u Kini. Oni tvrde da nakon zabrane nisu imali da drže skup, već da su hteli da posete nevladine organizacije ambasade. Kina je otrežnjenje za mnoge svetske države, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Keqiang je rekao da Kina ceni balansiranu strategiju Srbije između istoka i zapada i spremnost srpske strane da bude strateški stub u saradnji između Kine i Evropske unije. Američki predsjednik Barack Obama i kubanski predsjednik Raul Castro istovremeno su u Vašingtonu i Havani najavili ponovnu uspostavljanje diplomatskih odnosa.
These 50 years have shown that isolation has not worked.
50-godišnja izolacija nije dala rezultate. Vreme je za novi pristup, rekao je Obama. Kineski predsjednik pozdravio je obnavljanje diplomatskih odnosa između dve zemlje i zatražio da Amerika odmah stavi van snage trgovinski embargo sa Kubom. Visoka predstavnica Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je tim povodom da je to istorijska prekretnica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužio je Zapad da se ponaša kao imperija i da posle pada Berlinskog zida nije prestao da gradi zidove. Ekspanzija NATO-a na istoku istok izgleda kao građenje novog Berlinskog zida, rekao je Putin. On je na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi rekao da Zapad želi ruskog medveda na lancu i da bi tog medveda možda trebalo da ostave na miru.
No, unatoč svim previranjima na finansijskom tržištu, savezni budžet će ovu godinu završiti s viškom.
Turski mediji prenose da je Islamska država pogubila najmanje 150 žena koje su odbile da se udaju za džihadista u Iraku. U saopštenju Iračkog ministarstva za ljudska prava navodi se da su teroristi napali žene u severno-iračkoj provinciji Al-Anbar, posle čega su ih likvidirali i sahranili u masovnoj grobnici u Faludži. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na zaštitu ljudskih prava 232 miliona migranata širom sveta.
Bio je to pregled vesti i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle 78 godina Beograd je dobio drugi most preko reke Dunav koji povezuju opštine Zemun i Borču. Simboličnim presecanjem Vrpce otvorili su ga premijeri Kine i Srbije Li Keqiang i Aleksandar Vučić, a ceremonije je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Otvarajući novu beogradsku saobraćajnicu, premijer Li Keqiang poručio je da građevina koja nosi ime po slavnom naučniku Pupinu predstavlja primer saradnje Kine i Srbije. I Srbije najavio je i nove projekte.
Kineska strana je spremna da sarađujemo u oblasti infrastrukture i izgradnja pruge Budimpešta-Beograd će biti po svim standardima Evropske unije. To se odnosi i na njegovo finansiranje. Pruga će biti povezana sa Pirejskom lukom u Grčkoj, što znači izgradnju kopnene ekspres linije između Kine i Evrope. Kina će podsticati svoje kompanije da otvaraju fabrike i linije proizvodnje uz ovu liniju, što će povećati zaposlenost u državama uz nju. To će podstaći i izvoz kineske opreme u regionu, što u saradnju čini uzajamno korisno.
Koristeći se citatima Nobelovca Ive Andrića, premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da most preko Dunava veliča dela, ne prazne reči. A u svom obraćanju pomenuo je i predstavnike bivših vlasti, koje je predvodila Demokratska stranka, koji su sa kineskom stranom i potpisale sporazum o izgradnji mosta.
Naš Nobelovac Ivo Andrić zapisao je da od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Drugačije se ne bi moglo reći ni za Pupinov most na Dunavu koji su zajedno sagradile kineske i srpske kompanije. Ugovori o izgradnji mosta potpisani su pre više godina. Oni koji su o tome doneli odluku bili su ljudi iz prethodne vlade. Ono što su oni započeli, mi smo vredno nastavili i uspješno završili. Zato sam zahvalan i predstavnicima te vlade, doskorašnjem gradonačelniku gospodinu Đilasu koji je ovde prisutan na njihovom doprinosu na izgradnji ovog mosta.
Most dužine 1507 metara prva je većinska kineska investicija izgrađena u Beogradu i svojevrsna prethodnica budućih ulaganja, jedna od vodećih svetskih ekonomija u ovo područje. Najveći deo radova izvela je kineska kompanija China Road i Bridge Corporation, a čitav posao koštao je 260 miliona dolara, s tim da je 85% novca kreditirala kineska Exim banka, a ostatak obezbedila Srbija. Nekoliko hiljada građana, od kojih su mnogi nosili zastavice Kine i Srbije, na licu mesta pratilo je otvaranje mosta Borča-Zemun. Zbog jakih bezbednosnih mera većina njih čekala je i po nekoliko sati, da bi nakon svečanog presecanja Vrpce prvi prošetali novim mostom. Izgradnju novog mosta na ovoj reci Beograđani su čekali 80 godina, pa za Radio Slobodna Evropa kažu da su emotivno doživeli današnje otvaranje.
Evo, konačno, prelep je, baš je lep.
Kako se osjećate ovde na mostu?
Uzbuđeno, ponosno.
Kao na nebu. Vidite koliko je visok, kolika je to građevina grandiozna.
Oduševljena sam. Dva sata stojim, čekam i dočekala sam.
Hoće da posluži?
Kako neće, služit će. Dobar, brate, bolji nema.
Sve je tako grandiozno da nemam reči. Predivno je.
Mnogo znači, mnogo rasteretiće saobraćaj za Vojvodinu.
Jel očekujete još sličnih investicija?
Pa sigurno da očekujem. Pa još neki most, recimo.
Nadam se, mostova još, puteva još, pruga još.
Nadajmo se da će biti još nekog mosta.
Ja mislim da će biti.
A samo iz Kine ili će još odnekli stizati?
Ne znam, sada iz Kine, vidjet će možda iz drugih zemalja prijateljskih.
Most je dobar, samo ga treba čuvati.
Ovo je ekstra, ekstra, ne, ma sve je lepo, oduševljeni smo jednostavno.
Pa čekaj, zvonim na sati.
Sati po dva sigurno.
Vredelo, samo nek se živi zdravi, neka je srećan most.
Iza oficijalnih skupova sa gostima iz Kine u Beogradu su se događale i hapšenja o kojima je javnost tek sada saznaje. Organizacija Falun Gong navodi da je 11 njenih aktivista sinoć deportovano iz Srbije, gde su bili u pritvoru uoči za vreme trećeg samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Prethodno je zabranjen skup aktivista ovog pokreta. Policija ćuti. Dejan Marković iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktivista Falun Gonga izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je 11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj skeli od nedelje 14. decembra uoči početka regionalnog samita sa Kinom sinoć deportovano iz zemlje. On kaže da je policija najpre u nedelju odvela 9 bugarskih državljana iz jednog beogradskog hostela.
Oduzeto su im svi mobilni telefoni, međutim jedan od njih ima sakriven mobilni telefon, tako da je poslao poruku. Ujutru su pozvali bugarsku ambasadu, bugarski konzul poziva policiju. Policija negira da postoje bilo kakvi uhapšeni bugarski državljani. Naš advokat radi to isto, zove policiju. Policija također negira da postoje uhapšeni državljani. Tek u 3 posle podne, znači 17 sati kasnije, policija prenosi tu informaciju bugarskom konzulu i od njega ih saznajemo da se oni nalaze u Padinskoj skeli. U ponedeljak ujutru su još 2 državljana privedeni također u Padinsku skelu, jedna slovačka državljanka i jedna finska državljanka. Od njih je zatraženo svima da potpišu izjavu u kojoj priznaju da su došli u Beograd da bi učestvovali u zabranjenom javnom skupu. Oni su odbili da potpišu bilo kakvu izjavu, onda je krenuo pritisak ambasada, mi smo se obratili Jukomu. Jukom je obavestio Amnesty, obavešteni su i evropske institucije, za slučaj se zainteresovao i Kukan i Devenport i tako dalje, i očigledno je izvršen pritisak veliki na srpsku vladu, tako da su oni sinoć pušteni, to jest deportovani, pardon.
Za razliku od predsjednika parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Edvarda Kukana i Amnesty Internationala koji su tražili da se odmah oslobode aktivisti i objašnjenje od srpskih vlasti o tom incidentu, niko od beogradskih zvaničnika zauzetih samitom i posetom kineskog premijera ne komentariše ovaj slučaj. U policiji nam je kratko rečeno da nemaju informaciju o ovom slučaju. Vlastima Srbije prethodno je najavljen skup Falun Gongovih aktivista koji su hteli da skrenu pažnju mirnim protestom na kršenje ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog, kako su naveli, protivzakonitog progona Falun Gonga. Dejan Marković kaže da je jedna od deportovanih aktivistkinja Falun Gonga finska državljanka kineskog porekla koja ima status izbeglice Ujedinjenih nacija.
Mi smo prijavili javni skup u kome smo hteli da skrenemo pažnju na ljudska prava u Kini. Država je zabranila skup bez ikakvog obrazloženja. Mi nismo imali namjeru da držimo nikakav skup, ali oni su iz nekih zemalja samostalno odlučili da ipak dođu, ne da bismo se okupljali, već da bi se širila svjesnost o problemu s ljudskim pravima u Kini, da bi se posjetile nevladine organizacije, ambasade i tako dalje. Policija je vjerojatno dobila od Kine crnu listu, tako da je neke već na granici zaustavili i vratila, međutim neke nije imala zapisano, tako da su uspjeli da pređu granicu.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže da u ovom trenutku država ćuti.
Mi smo tražili podatke naravno i od Ministarstva unutrašnjih poslova, obratili smo se Ministarstvu pravde, a zajedno sa zaštitnikom građana, to je službom za nacionalni preventivni mehanizam koja se bavi ovim pitanjima, ćemo se sigurno dublje baviti i dobiti sve podatke, ali u ovom trenutku država ćuti. Organizacija iz Srbije je prijavila na 9 lokacija u Beogradu skup koji je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni se bave nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke slične stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Tako da nije nam jasno, mi smo vidjeli rješenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloge zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Kineske vlasti zabranile su 1999. godine aktivnost Falun Gonga sa izuzetkom Hong Konga i Makaa, a njegovi sledbenici su proganjani, o čemu postoji rezolucija Evropskog parlamenta. Falun Gong je jedna vrsta kineske joge. Na polovini smo emisije, podsjećamo na vesti dana. Otvoren Pupinov most Zemun-Borča. Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa Amerike i Kube. Putin optužio Zapad da se ponaša kao imperija. Iz Srbije deportovana grupa od 11 aktivista za ljudska prava uhapšena u oči kineskog samita. U Užicu koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene. Sutra u Srbiji do 15 stepeni, povremeno oblačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok se ruše posljednji zidovi hladnog rata između Kube i Amerike, na drugoj strani sveta pooštravaju se sankcije prema Rusiji. Zapad bi trebalo da prestane da gradi zidove prema Rusiji, kazao je na redovnoj godišnjoj preskonferenciji ruski predsjednik Vladimir Putin. Glavne teme njegovog obraćanja novinarima su ekonomska kriza u zemlji, politički odnosi u svetlu ukrajinske krize, javlja Sabina Čabaravdić.
Pad cijena nafte i sankcije koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države prouzročili su pad ruske rublje te probleme u ekonomiji države koja je ovisna o izvozu energenata. Na sve te činjenice ruski predsjednik kaže: jasno je da je trenutna situacija u privredi prouzročena vanjskim faktorima, ali naša centralna banka i vlada poduzimaju odgovarajuće mjere. Mi već 20 godina imamo planove o diversifikaciji ekonomije koje nismo promijenili, jer je bilo teško, ali nije nemoguće. No izvan svake je sumnje da će doći do kresanja potrošnje, rekao je Putin, samouvjereno dodavši da će se izlaz iz krize uskoro ugledati. Na pitanje kakve su mu procjene koliko dugo će se čekati na bolje sutra, ruski predsjednik je kazao da pod najnepovoljnijim vanjskim faktorima to može trajati nekoliko godina. No nakon toga odmah je dodao i da je također moguće da se može stanje početi popravljati već u prvom kvartalu 2015. sredinom ili krajem iduće godine. Putin je taj optimizam potkrijepio podacima kako je bruto društveni proizvod u prvih 10 mjeseci ove godine iznosio 0,7, možda 0,6%. Dodao je kako su trenutni vanjski faktori inspirisali proizvođače da postanu efikasniji i da se usmjere više na inovativni razvoj. Uz ekonomiju druga važna tema redovnog godišnjeg obraćanja javnosti bila je Ukrajina te posljedice političke krize za koju je ruski predsjednik rekao da bi je trebalo riješiti što prije, to bolje. Trebalo bi je riješiti političkim mjerama, ne pritiscima, ekonomskim blokadama ili upotrebom oružanih snaga. Prema njegovom mišljenju to podrazumijeva poštivanje ljudi koji žive na jugoistoku Ukrajine, bezuvjetno oslobađanje zatvorenika te volju obje strane da se stanje smiri. Analizirajući pad nacionalne valute te nestabilno financijsko tržište, Vladimir Putin je rekao kako su mogli brže reagovati, ali da se nada da glavna kamatna stopa neće ostati na sadašnjem nivou. No, unatoč svim previranjima na financijskom tržištu, savezni budžet će ovu godinu završiti s viškom. Vrlo sam uvjereno je saopštio ruski predsjednik na redovnoj godišnjoj preskonferenciji u Moskvi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici počelo je suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba koji su optuženi da su počinili neka od najtežih krivičnih dela tokom 1999. i 2000. godine, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Mitrovice Šćekić.
U optužnici koje je krajem avgusta iznao šef kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, Jonathan Rattel, navodi se da je Ivanović 14. aprila 1999. godine u Severnoj Mitrovici kao vođa srpske paravojne policijske jedinice podsticao grupu podređenih pripadnika paravojnih snaga policije da počine ratne zločine protiv civila. U optužnici se navodi da je Ivanović naredio ubijanje 10 kosovskih Albanaca, od kojih je četvoro i ubijeno vatrenim oružjem od strane neidentifikovanih pripadnika paravojnih snaga policije koji su bili pod Ivanovićevom kontrolom. I ostalo je četvorici Srba, Dragoljubu Delibašiću, ocu i sinu Iliji i Nebojši Vujočiću i Aleksandru Lazoviću, optužnicom prete višegodišnje kazne zatvora zatvora ako na sudu budu potvrđeni navodi optužnice za ubistvo i pokušaj ubistva. Na prvom pojavljivanju pred sudom sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Prilikom svoje nedavne posete Beogradu, a kasnije i u Briselu, evropski komesar Johannes Hahn rekao je da je Srbija mogla više da učini u implementaciji nekih obaveza iz briselskog sporazuma bez kosovske strane i da se ne može prihvatiti izgovor njenih zvaničnika da je realizacija kasnila zbog nepostojanja vlade u Prištini. Odgovarajući na pitanje dopisnika Radija Slobodna Evropa na konferenciji za novinare u Briselu, Johannes Hahn je svoju tvrdnju ilustrovao jednim primjerom.
Ako pogledate briselski sporazum, vidjet ćete više oblasti koje je svaka strana mogla sama da implementira bez čekanja na ono drugo. Uzgred, većina tačaka sporazuma mogla je tako da se primeni i upravo zato sam podstakao Srbiju, ali i Kosovo, da ispune ono što je njihov deo posla i sporazuma, umjesto da recimo čekaju na formiranje vlade da bi dali podršku za uvođenje međunarodnog telefonskog koda. Ja verujem da je to pitanje srpska vlada mogla sama da reši, ne čekajući bilo šta drugo.
The Serbian government by itself.
Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija mogla u međuvremenu da izmeni pojedine delove zakona, neke uredbe, a negde da prilagodi delovanje institucija. On navodi neke konkretne primjere onoga što je Beograd propustio da učini.
Srbija nije donela niz pravilnika o veterinarskoj kontroli na carini. Ona, primjer, nije napravila standard i listu što se smatra domaćim proizvodom, da bi onda to bilo oslobođeno od carine. Ako uzmemo, na primjer, zajednicu opština, Srbija im podržala upravljačku grupu, to su predstavnici 4 opštine sa severa, da naprave statut. Taj statut je navodno napisan, ali kako ga nema u javnosti, sigurno da Ham to broji kao neizvršenu obavezu. Zatim, Srbija je neke odredbe primenila, ali nije do kraja. Reći vam primjer policajaca. Dakle, napravljeni su spiskovi ljudi koji su iz MUP-a Srbije, koji će da nastave da deluju KPS-u. Ali viškovi ljudi nisu raspoređeni na neke druge poslove, jednostavno i dalje se vode na platnom spisku MUP-a Srbije.
A šta je trebalo s tim viškovima da se uradi?
Ili da im se daju start-up krediti za nove biznise, bilo da se prekvalifikuju, bilo da se povuku u MUP Srbije u Srbiju. Mi imamo problem veterana rata, čije socijalne dodatke je plaćala Beograd, a Beograd uopšte nije to pitanje pokrenuo u Briselu. I sad ti ljudi na Kosovu žive zahvaljujući parama iz Srbije, a kosovske vlast smatraju to udruženje veterana ilegalnim. Za Brisel to je ozbiljan bezbednostni problem.
Šta je u skladu sa odredbama briselskog sporazuma trebalo uraditi sa tim viškom policije i sa ovim udruženjem veterana?
Trebalo je Beograd na neki način da reguliše njihov status, na primjer veterane, da motiviše da se registruju po kosovskom zakonu i da posreduje sa kosovskim vlastima da počne da im se isplaćuje socijalne davanja. Oni nisu obaveza Kosova sve dok se ne prijave, na primjer, na berzu rada i institucijama Kosova. Kad je u pitanju policija, to je isključivo problem MUP-a Srbije, to su viškovi ljudi i moraju na neki način da im pomognu u rešavanju njihove egzistencije.
Kad je u pitanju uspostavljanje sudova na severu Kosova, šta je Srbija propustila da uradi, a mogla je da uradi bez kosovske strane?
Nije u potpunosti to radio sud na severu. Srbija je mogla bez kosovske strane da prenese predmete koje se vode po sudovima Srbije, da ih preda kosovskim sudovima. Sudovi postoje bez obzira na tehničku vladu. To je čisto tehnička operacija koja je naravno tražila da se angažuje Ministarstvo pravde i da preko pravosudnih organa Srbije ubrza rad i rasformiranje sudova koji deluju na teritoriji Srbije, a vode se da su, ne znam, sud za Peć i tako dalje i tako dalje. To nije rasformirano.
Sa Dušanom Janićem razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Knjiga Trajno prošlo vreme, zbirka odabranih karikatura legendarnog autora Predraga Koraksića Koraksa, nastalih u periodu od 1990. do 2001. godine, predstavljena je sinoć u Dupkoje, punoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju. Osim što svedoči o crnilu 90-ih, Koraksova knjiga upozorava da su vodeći likovi, koji su bili meta njegove tadašnje satire, i dalje aktuelni, zabeležio Dušan Komarčević.
Knjigu Trajno prošlo vreme otvara karikatura iz aprila 1990. koja prikazuje maršala Tita iz čijeg šinjela ljudi zbunjeno izviruju ili beže, svako na svoju stranu. Sve što će se potom desiti, raspad Jugoslavije u krvi, inflacije, masovni ratni zločini, političke spletke u Srbiji i petooktobarska revolucija, zabeleženo je u 650 karikatura odabranih u ovoj zbirci. Neprikosnoveni junaci knjige su Slobodan Milošević i žena mu Mirjana Marković, simboli zla pred kojim Predrag Koraksić, kako kaže, nije mogao da ostane ravnodušan.
Kad se pojavio Milošević i kad sam shvatio šta nam se sprema, ja sam jednostavno eksplodirao. Nisam se obazirao na posledice. Kao kad ste kod neurologa koji vam udarcem čekića u potkolenicu ispituje reflekse, tako sam se ja svakodnevno ritao crtajući ove karikature. Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Uz karikature u knjizi priložena je i kratka faktografija o događajima i ličnostima koji se pojavljuju na crtežima. Prema rečima Branke Prpa, istoričarke i urednice ove zbirke, Trajno prošlo vreme je slikovna istorija jednog vremena.
Ova knjiga slika, komentariše i ovekovečuje one koji su je iscrtali u decenijskom ratu. Koraks je njihov hroničar na dnevnom nivou. On je zabeležio istoriju do koje više naše varljivo sećanje ne može da dopre. On to radi tako dobro da nas, kad to gledamo, preplave sećanje na sva osećanja koje smo imali u toj posljednjoj deceniji 20. veka.
Radovi objedinjeni u ovoj knjizi prvobitno su bili objavljeni u opozicionim dnevnim i nedeljnim listovima, među kojima su Naša borba, Vreme i Danas. Mnogi od crteža nastalih u deceniji koju je obeležio Miloševićev režim nalaze svoje mesto i u današnjem vremenu, smatra antropolog Ivan Čolović.
Jedan od simbola koji se prvi put pojavljuje na karikaturama u ovoj knjizi je ona famozna zarđala kašika, kojom je Šešelj pretio da će klati Hrvate. Danas je najčešće vidimo u Vučićevim i Nikolićevim rukama, odnosno za ušima, kako kad. Ona je sada simbol njihovog političkog porekla, podsjetnik na to odakle su, iz čijeg sna izišla ova dvojica.
Koraksov kolega, poznati karikaturista Dušan Petričić, kaže za RSE da je Koraksić svojim radom obeležio 90. godine.
U ovom slučaju postoji jedna izuzetna, još izuzetnija stvar u tome što je on sjajan karikaturista koji sjajno ume da misli, a to je da je to čovek koji je pokazao jednu izuzetnu ličnu hrabrost u tim ružnim godinama koje su ostale iza nas. To u kombinaciji sa njegovim talentom su napravili fenomen Koraks. Jednostavno, to vreme će ljudi verovatno u buduće pamtiti po Miloševiću i Koraksu.
Trajno prošlo vreme zatvara karikatura iz jula 2001. kada je Slobodan Milošević prebačen u Ševeningenski zatvor. U planu je naredna knjiga koja će u fokus staviti post-Miloševićevsku Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otvoren Pupinov most Zemun-Borča, Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa Amerike i Kube. Putin optužio Zapad da se ponaša kao imperija. Iz Srbije deportovana grupa od 11 aktivista za ljudska prava uhapšena u oči kineskog samita. U Užicu koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene. Sutra u Srbiji do 15 stepeni, povremeno oblačno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.